Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 10. april, ovo su najvažnije vijesti. Crna Gora i Bosna i Hercegovina treba da riješe pitanje sutorine bez svađe, poručio episkop Srpske pravoslavne crkve Grigorije. Bosansko-hercegovački pravni eksperti već konstatovali da je sutorina crnogorska. Ideja Velike Albanije nema podršku u državama regije, ocijenio potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv četvorice državljana Bosne i Hercegovine zbog organizovanja odlaska na ratišta u Siriji i Iraku. Policija još ne zna identitet napadača koji su nožem izboli maloljetnika na sjeveru Mitrovice. U Panami počinje dvodnevni američki samit među predsjednicima Barack Obama i Raul Castro. Avion sa 16 tona medicinske pomoći sletio u Sanu, glavni grad Jemena. Iz sadržaja emisije, da li će Crna Gora kada otvori poglavlje o valuti u pregovorima sa Evropskom unijom kao i do sada moći da koristi euro, iako nije članica eurozone, pitali smo profesora Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Mojmira Mraka.
Znate, šta god će se dogoditi, to će biti neki presedan. Ja mislim, kako stvari izgleda, ja mislim da će se sa tim definitivnim rješavanjem čekati do pred kraj pregovora.
Istražujemo da li su i koliko stranački aktivisti organizovani za širenje propagande na društvenim mrežama i internet portalima.
Njihov cilj je da ostavljanjem velikog broja komentara na određenu temu stvore utisak kod posjetilaca sajtova da je plasirano stranačko mišljenje dominantno na web prostoru, a time opšte prihvaćeno u javnosti. Radi se praktično o prevari.
Govorimo i o fenomenu frizerskih i kozmetičkih usluga po kućama.
Kako, jel vi dolazite po pozivu?
Zavisi gdje.
Pa ja sam u centru.
Može, naravno. Peniranje srednje kose od 2 do 2,5, najduža 3 eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrišćani pravoslavne vjeroispovijesti danas obilježavaju Veliki petak, dan raspeća Isusa Hrista. Na Veliki petak vjernici se prisjećaju Isusove žrtve i stradanja za spasenje svijeta. Veliki petak se obilježava farbanjem jaja koja su simbol života, odnosno novog rađanja i Isusovog vaskrsnuća. Stručnjaci iz oblasti ustavnog i međunarodnog javnog prava i predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine ocijenili su da izuzimanje sutorine iz sastava Crne Gore i njegovo pripajanje Bosni i Hercegovine nema osnova u međunarodnom pravu. Na sjednici Ustavnopravne komisije predstavničkog doma učesnici stručne rasprave o statusu sutorine podsjetili su da su osnov za identifikaciju granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore Dejtonski sporazum i mišljenje Međunarodne arbitražne komisije za bivšu Jugoslaviju, poznate kao Badenterova komisija. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Srpske pravoslavne crkve Grigorije kazao je da i dalje stoji pri stavu da Crna Gora i Bosna i Hercegovina treba da riješe pitanje sutorine bez svađe. Nije sam rekao da sutorina treba da pripadne Bosni i Hercegovini, nevjerovatno sam pažljiv u takvim stvarima, rekao sam da ne postoji zaleđe kao što smo mi, a da nema izlaz na more i pritom nije sam prevashodno mislio na sutorinu, ali sam rekao da bi trebalo preispitati tu stvar i da to rade države sa naglaskom bez svađe, rekao je vladika Grigorije gostujući u emisiji Živa istina. Ideja Velike Albanije nema podršku u državama regiona, izjave albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju te države i Kosova pogrešno su interpretirane, ocijenio je potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Takva politika nema ni moju, ali ni nikakvu podršku u državama regiona, poručio Abazović u intervju Dnevniku Dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv četvorice državljana Bosne i Hercegovine zbog organizovanja odlaska na ratišta u Siriji i Iraku i pridruživanja terorističkoj organizaciji Islamska država. Optuženi se terete da su počinili krivično djelo protiv zakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama. Za to su zapriječene kazne zatvora od najmanje 1 pa do 20 godina. Zdravstveno stanje izbodenog mladića SN jutros je dobro, rekao je za agenciju Beta direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović. Iz policije nema potvrde tvrdnje očevidaca da je mladića navodno izbola grupa mladića sa kapuljačama koji su došli iz južnog albanskog dijela grada. U međuvremenu tri policajca koji su sinoć bili na dužnosti kada je 17-godišnji SN napadnut, suspendovani su sa posla.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Panami počinje dvodnevni američki samit na kojem se očekuje više od 30 predsjednika država. Među njima su i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i predsjednik Kube Raul Castro. Uoči samita Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a predložilo je da se Kuba skine s popisa zemalja koje sponzorišu terorizam, što je veliki napredak u otopljavanju diplomatskih odnosa dvije zemlje. Šefovi diplomati SAD-a i Kube John Kerry i Bruno Rodriguez održali su veoma konstruktivne razgovore koji su omogućili napredak u pogledu približavanja dvije zemlje, izjavio jedan američki diplomata. Dvoje ministara su se sinoć u Panami složili da su postigli napredak i da će Kuba i Sjedinjene Države nastaviti da rade na rješavanju otvorenih pitanja, objasnio je taj neimenovani zvaničnik State Departmenta. Avion sa 16 tona medicinske pomoći sletio je danas u Sanu, glavni grad Jemena, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. To je prva isporuka pomoći u taj grad od jedne međunarodne organizacije u posljednjih nekoliko sedmica, dok traju sukobi državnih snaga i pobunjenika iz grupe Huti. 13 afganistanskih civila poginulo je u dva napada Talibana. 10 civila poginulo je u kombiju koji je naišao na nagaznu minu u Gazni provinciji. Istovremeno 3 civila poginuli su, 4 povrijeđeni u samu ubilačkom napadu automobilom bombom na konvoj američkih vojnika na istoku Afganistana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Poglavlje 17, koje između ostalog tretira i unilateralno korištenje eura u Crnoj Gori, trebalo bi da bude otvoreno 2017. godine. Radna grupa za pregovore uradila je radnu verziju akcijnog plana za ispunjavanje obaveza u toj oblasti i poslala je na ocjenu Evropskoj komisiji. Centralna banka Crne Gore očekuje da će pregovori o tome trajati 2 godine, da će euro i dalje ostati zvanično sredstvo plaćanja, a da će nakon ulaska u Evropsku uniju Crna Gora u najkraćem mogućem roku ispuniti sve obaveze za članstvo u eurozoni. O eurozoni generalno, ali i specifičnoj poziciji Crne Gore koja koristi euro, a nije članica eurozone, sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, Mojmirom Mrakom, razgovarao je Esad Krcić.
Profesore Mrak, šta je zapravo eurozona? Kakve obaveze i prava idu sa članstvom u tom klubu?
Monetarna unija je, ja bih rekao ovako, najviši oblik regionalne ekonomske integracije i pošto je najviši u tom smislu po karakteristikama, tu su i dosta snažne obaveze ako želi ta to koje je išlo monetarnu uniju da to uniju drži u dobroj kondiciji.
Zašto još uvijek postoji značajan broj članica Evropske unije koje nisu u eurozoni? Da li je to zbog toga što radije koriste nacionalne valute ili ne mogu da ispune uslove koji su neophodni za uvođenje eura?
Pa ja mislim da je to kombinacija oba dva. Kao što se zna, za formalni ulazak u eurozonu zemlja treba da ispuni ovih 5 poznatih maastrichtskih kriterijuma, od fiskalnih, monetarnih i jednog i kursnog. I jasno, ispunjavanje tih kriterija nije baš jednostavno. Ja se sjećam kad je Slovenija ulazila, u ono vreme je ulazila i jedna od ovih balkanskih zemalja i ona u ono vreme jednog od tih kriterija nije ispunila i tada nije ušla. Ona je ušla onda kasnije, sada pre godinu ili dve. Tako da da, to je jedan deo. A drugi deo jeste da sigurno ova kriza do koje je došlo dovela je do toga da su zemlje koje su članice eurozone i suočene sa mehanizmima rešavanja drugih zemalja, tako da to donosi sa sobom i određene troškove. Tako da ja mislim ove zemlje koje su članice EU-a, a nisu još u eurozoni, u toj situaciji sigurno imaju i to na umu i taj svoj ulazak u eurozonu odgađaju. Pri čemu je treba biti jasan, postoji dve zemlje koje nemaju formalne obaveze da se uključe u eurozonu, jer su to ispregovarale već za vreme Maastrichtskog ugovora, to je Velika Britanija i Danska.
Crna Gora kao zvanično sredstvo plaćanja koristi euro, ali nije članica eurozone, što je rezultat prećutne dozvole Evropske unije u jednom posebnom političkom trenutku. Istovremeno, Crna Gora je u procesu pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, pa je sasvim izvjesno da će pitanje eura svakako biti postavljeno. Šta u tom smislu treba očekivati? Da li će se, po vašem mišljenju, insistirati na ukidanju eura i uvođenju nacionalne valute do nekog budućeg članstva u Europskoj uniji i ispunjavanja svih uslova, ili će se ipak naći način da euro ostane u Crnoj Gori kao zvanično sredstvo plaćanja uz određene uslove?
Znate, šta god će se dogoditi, to će biti neki presedan. Jer tačno je što ste rekli, ne, euro je uveden u Crnoj Gori u jednoj specifičnoj situaciji još pre uvođenja eura, kada se prešlo, ne, tada na marku, pa onda kroz marku na euro. Tako da Europska unija tu nema nekog presedana na koji bi se mogla zakačiti, da kažem to tako, i rešavati taj problem. Ja mislim, kako stvari izgleda, ja mislim da će se sa tim definitivnim rešavanjem čekati do pred kraj pregovora, pri čemu ja mislim da je svima jasno da ako bi se na neki način od Crne Gore tražilo da izađe iz euro, iz eurozone, i onda ide sa tim normalnim putom uključivanja, da bi to moglo imati vrlo negativne posljedice na ekonomiju Crne Gore. Tako da ja se nadam da će se tu naći neko drugo rješenje, ali moje mišljenje je definitivno da će to drugo rješenje biti zavisno od toga kakva će biti makroekonomska kondicija Crne Gore u ono vreme. Ne? Mnogo lakši će biti pregovori Crne Gore oko toga kako na dugi rok formalizovati taj njezin status u eurozoni, ako će biti javnofinansijska pozicija Crne Gore stabilna. A te pregovori će biti mnogo, mnogo teži, po mom mišljenju, ako će biti tu nekih većih problema, jer onda, jasno, ne bi se željelo da se prihvaća neka zemlja koja donosi sa sobom neke veće probleme. To ne zbog toga da bi Crna Gora kao dosta mala zemlja mogla imati neki veliki utjecaj na kretanje u eurozoni kao cjelini, nego više zbog nekog presedana za možda sutra neki drugi veći primjer.
Bio je to profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, Mojmir Mrak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština u Budvi je rekorder u Crnoj Gori po broju nezavisnih odbornika, njih 6. Nije riječ o odbornicima koji su to mjesto dobili na samostalnim izborima, već o ranijim članovima opozicijnih partija, od kojih neki danas presudno utiču na provođenje politike najuticajnije partije, Demokratske partije socijalista. To je najočiglednije tokom neslaganja unutar vladajuće koalicije, kada DPS kao političkog džokera uvijek izvuče nekog od samostalnih i nezavisnih odbornika. Priča Jasne Vukićević.
4 doskorašnja odbornika Pozitivne Crne Gore, 1 Socijalističke narodne partije i 1 odbornica Demokratskog fronta. Sada su samostalni i nezavisni odbornici u sazivu lokalnog parlamenta u Budvi. Luciju Đurašković, jedno od njih 6, pitamo da li ovako rekordan broj nezavisnih odbornika doprinosi boljem radu parlamenta ili ga derogira.
U jednom smislu je dobro, jer ako su nezavisni, to podrazumijeva određenu kritičku svijest, posebno kad dođu na red tačke za glasanje.
Samostalni odbornik Miomir Pejović kaže da opozicioni i nezavisni odbornici nemaju presudan uticaj na to kako funkcioniše budvanski parlament, a da je za život grada isključivo odgovorna vlast.
Bolje da se bavimo time kako i na koji način funkcioniše ova vlast. Jer vi vidite da se zbog ove vlasti organizuju televizijske emisije o korupciji na televiziji Crne Gore. Vidite da svako malo se čelni ljudi ove opštine nalaze u sudnicama. I kako toj situaciji bilo što može da funkcioniše? Pa nisu nezavisni, ni samostalni odbornici, niti bilo ko drugi krivi za to.
Iako epitet nezavisnih odbornika asocira na građanina koji može da brine o javnom interesu bez partijske stege i van glasačke mašinerije, ta pozicija se vrlo često pokazala kao pogodno tlo za političku korupciju. Od 6 nezavisnih odbornika, 2 su se ranije priklonila vladajućoj koaliciji i prema riječima Đurašković samo su formalno u vanpartijskom sustavu.
Mi imamo 2 bivša odbornika Pozitivne koji su jasno pristupili vladajućoj koaliciji. Uvijek govorimo da su oni izdali volju naroda u tom smislu opozicionih stavova.
Najnoviji primjer takozvanog opoziciono-nezavisnog odbornika imali smo na upravo završenom zasjedanju Budvanske skupštine, nakon što lokalni DPS duže vrijeme nije mogao obezbijediti kvorum za održavanje sjednica, pridružio im se još jedan od ranijih odbornika Pozitivne Crne Gore. Tako je od 17 odbornika potrebnih za kvorum, DPS privolio 3 opoziciona odbornika na podršku, upozorava Božidar Vujičić iz Demokratskog fronta.
Iznuđen je novi potez, džoker iz rukava, da bi se ova sjednica nastavila.
Vujičića pitamo kako je ovakvim slučajevima moguće zaštititi interes građana koji su glasali jednu političku opciju, a potom njeni predstavnici zaigrali za suparnički tim.
Zašto narod ide na izbore? Naši sugrađani koji su glasali Pozitivnu Crnu Goru, glasali su protiv koalicije DPS, SDP, Liberalna partija, a sada brojčano 3 odbornika od neophodnih 17 ova vlast je uzela iz redova opozicije. Onda to otkriva sliku jedne kvazidemokratije, jedne vladavine ne naroda, nego ne ni partija, nego vladavine predsjednika partija. I dok se god to ne promijeni, nama kao društvu ne može krenuti na bolje.
Iz vladajućeg DPS-a međutim uzvraćaju da je bojkot opozicije pokušaj da se politički profitira na račun funkcionisanja grada, ne bi li se izazvali vanredni izbori, odbornik DPS-a Srđa Popović.
Da li su vas birali da bojkotite rad ovog parlamenta ili da radite? Da vidim ko će od vas bojkotovat platu da ne primi za to što 3 mjeseca niste htjeli da radimo ovdje. Da vidimo da li će iko vratiti platu koju mu daju građani Budve za to da radi ovdje, da predstavlja narod, odnosno građani, da se bori za njihov interes.
Na pitanje sa koje političke pozicije će nastaviti da djeluju preostala 3 od formalno 6 samostalnih i nezavisnih odbornika u lokalnom parlamentu, Lucija Đurašković kaže da će to biti opoziciono djelovanje.
A mi koji smo zbog određenih, naravno, slobodnih stavova se odlučili ipak za neko do sada sad privremeno nezavisno djelovanje, naravno da ćemo imati svoju i do sada opozicionu kritičku svijest koju ćemo izraziti, ali uvijek opoziciono u odnosu na vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I u nastavku o politici i političkim partijama, ali iz drugog ugla, da li su i koliko stranački aktivisti organizovani za širenje propagande na društvenim mrežama i informativnim portalima? Takozvani stranački botovi su organizovani i na crnogorskom medijskom internet prostoru koji masovnim zatrpavanjem političkim porukama pokušavaju da utiču na javno mnijenje. O djelovanju crnogorskih botova i njihovim trikovima u web prostoru izvještava Srđan Janković.
Termin stranački bot se odnosi na aktiviste političkih partija koji djeluju na društvenim mrežama i internet sajtovima na kojima pod različitim lažnim imenima pišu naručene komentare u korist političke grupacije kojoj pripadaju. Njihov cilj je da ostavljanjem velikog broja komentara na određenu temu stvore utisak kod posjetilaca sajtova da je plasirano stranačko mišljenje dominantno na web prostoru, a time opšte prihvaćeno u javnosti. Radi se praktično o prevari, šireg i nedovoljno upućenog javnog mnijenja. Kada smo pitali pojedine političke partije imaju li aktiviste ili botove na društvenim mrežama, jednodušno odgovaraju da nemaju, ali uglavnom vjeruju da njihovi konkurenti koriste botove. Funkcioner Demokratskog fronta Koča Pavlović.
Mi nemamo takvih ljudi, ali sam sasvim siguran, makar ja ih prepoznajem u internet prostoru i na mrežama, primijetili smo da postoje te botovske akcije svaki put kada mi napravimo neki, u političkom smislu, neki dobar postupak, dobar gest politički.
Nataša Gojković, portparol Pozitivne.
A što se tiče dijela vaših pitanja koji se odnosi na botove, oni za nas ne zavređuju pažnju, a složit ćete se da i profile na različitim društvenim mrežama ili botove prosto koji se vode pod lažnim imenima i prezimenima, prosto ne možemo kontrolisati niti znati ko su ljudi koji ostavljaju bilo kakve komentare, da li su oni naša podrška ili da li su protiv naše djelovanja i aktivizma.
Portparol SDP-a Mirko Stanić.
Što se SDP-a tiče, mi nemamo te strukturirane organizacije koje bi se bavile botovanjem ili kako se već to zove komentarisanjem. Ostalo primjećujemo vrlo često da iznenada na neku našu vijest bude po nekih 15, 20, 50 komentara koji dolaze iz jednoumnog razmišljanja.
Međutim, oni koji uređuju informativne internet portale kažu da stranački botovi u Crnoj Gori ne samo da postoje, nego ih je sve više. Srdan Kosović, urednik portala Vijesti, i Aleksandra Obradović, glavna urednica portala CDM, Kažu da su se prvi botovi pojavili tokom parlamentarnih izbora 2012. godine, da su lako prepoznatljivi, a kako protiče vrijeme da ih je sve više. Srdan Kosović.
Po šablonima su lako mogli identifikovati pojedinci koji očigledno pripadaju određenim političkim grupacijama, a kasnije nekim privatnim istraživanjima čisto iz radoznalosti se saznao da političke partije sve više ulažu u to da imaju specijalizovane grupe koje se bave kako aktivnostima na društvenim mrežama, tako i aktivnostima na portalima, odnosno pokušaju kreiranja javnog mnjenja kroz komentare na portalu i kroz ocjenjivanje tih komentara.
Stranački botovi su prisutni i u vlasti i u opoziciji. Osim što su prepoznatljivi, primjećeno je da su mnogo bolje organizovani nego prije, kaže Aleksandra Obradović.
Kako su valjda i oni se organizovali, stvari partije organizovale, ekipe koje to rade, pred lokalne izbore u Podgorici primjećeno je mnogo botova, komentara na CDM-u, to lako prepoznate da se radi o njima, zato što je stil pisanja isti, poruke su iste, argumenti za i protiv su isto jednake, tačno vidite, to piše jedna grupa ljudi ili jako mali broj ljudi, ne vjerujem da je to nešto previše angažovano.
Botovi ne djeluju samo tokom izbora, već i kada su u fokusu javnosti pitanja od značaja. Ovih nedjelja pitanja učlanjenja u NATO i predstojeći kongres SDP-a su u fokusu stranačkih botova, kaže Aleksandra Obradović.
Otkako je u stvari objelodanjeno da će SDP na kongresu stranačkom 3. juna imati dva kandidata, tačno su se napravila kao dva tabora ta stranačkih botova. Primjećeni su i botovi za kampanju oko NATO, u stvari znači za NATO i protiv NATO. I na tih takvim vijestima ima dosta komentara koje primjećujete da su botovi. U tim komentarima malo imate vrijeđanja po bilo kojoj osnovi. Tačno se vidi da su obučeni da ih puštaju.
Srdan Kosović kaže da je djelovanje botova višestruko. Od projekcija želja njihovih lidera do međusobnih verbalnih ratova na webu.
Svakako u velikom broju slučajeva je to organizovano djelovanje, ali neki put su to čak i projekcije, odnosno projektuju se želje političkih rukovodilaca, često se dešavaju verbalni ratovi između botova različitih političkih grupacija. Bilo je učestalo u posljednje vrijeme zbog pomjeranja na opoziciju na političkoj sceni, napuštanja i kreiranja novih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku priče iz svijeta, američki državni sekretar John Kerry i kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez razgovarali su u Panami. Bio je to prvi zvanični susret predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Kube na tako visokom nivou u više od pola vijeka. Sastanak je stigao u isto vrijeme kada je State Department, kako se navodi, preporučio da se Kuba skine sa liste država koje sponzorišu terorizam. Priredila Biljana Jovićević.
Posljednji put na ovako visokom nivou zvaničnici Sjedinjenih Država i Kube susreli su se 59. godine kada se Fidel Castro sastao sa tadašnjim američkim potpredsjednikom Richardom Nixonom. Diplomatske veze između dvije zemlje zamrznute su dvije godine kasnije. Državni sekretar Kerry i kubanski ministar vanjskih poslova Rodriguez imali su dugu i konstruktivnu raspravu večeras. Njih dvojica su se saglasili da su postigli napredak i da će nastaviti da rade na razrešenju otvorenih pitanja, izvijestio je sastanku jedan visoki američki zvaničnik. Nakon ovog uslijedit će također na marginama samita u Panami narednih dana i susret američkog predsjednika Baracka Obame i kubanskog lidera Raula Castra. I pored velikog političkog jaza među njima, kako navodi BBC, Obama i Castro su na ivici pravljenja istorije u Panami. Obama bi također na samit sa istorijskim potencijalom mogao doći sa darovima. Očekuje se da će potvrditi da je State Department Kubu uklonio sa liste država koje sponzorišu terorizam, jedna od velikih tački sporenja dvije zemlje koja datira još iz 1982. godine. Za američkog predsjednika to je važan diplomatski korak kojim će kubanskom lideru pokazati da je čovjek od riječi po pitanju političke volje za normalizacijom odnosa sa ovim komunističkim ostrvom. Ovo je iz perspektive Kube dobrodošao korak i prioritet kada je riječ o budućnosti, iako su smatrali da je stavljanje te zemlje na listu država koje sponzorišu terorizam uvijek bio nelegitiman potez. Kuba je uz Iran, Sudan i Siriju također bila među prvim zemljama koje je State Department stavio na tu crnu listu. Uklanjanje sa liste država koje sponzorišu terorizam vodit će i do olakšavanja financijskih restrikcija za Kubu te mogućnosti da podižu kredite.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zbog teške ekonomsko-socijalne situacije, jedan broj građana se snalazi na razne načine, pa su oglasi u štampi, internetu, ali i ulazi stambenih zgrada, izlijepljeni oglasima onih koji nude frizerske i kozmetičke usluge kod kuće ili dolaze po pozivu. Postavlja se pitanje, međutim, koliko su ovakvim načinom rada ugroženi oni koji posao obavljaju legalno, plaćajući porez državi, i šta upravo ta država čini da ih zaštiti. Saznajte i da li ovakav biznis kod kuće neko kontroliše. O svemu tome Lela Štjepanović.
Prilikom anonimnog telefonskog razgovora saznali smo da možete imati sređenu frizuru u udobnosti vašeg doma za samo 2 eura, a ukoliko planirate odlazak na večeru ili neku proslavu, a taj događaj zahtijeva svečanu frizuru, dovoljno je samo da okrenete jedan od dostupnih telefonskih brojeva u oglasnom prostoru dnevnih novina i dogovorite frizerski tretman.
Kako, jel vi dolazite po pozivu?
Zavisi gdje.
Pa ja sam u centru.
Može, naravno. Treniranje srednje kose od 2 do 2,5, najduža 3 eura.
I jel mi treba nešto od pribora ili vi donosite
ne,
svoj
ne,
pribor?
Ne, ja. Pa najbolje bi bilo dan prije ili jedno uveče da se dogovorimo za sutri dan, jer ja radim još neke poslove.
Ukoliko pak planirate izlazak, a nokti vam i ne izgledaju baš reprezentativno, pozovite broj i izdvojite od 5 do 13 eura za ovu vrstu usluge.
Jel radite vi na dogradnju noktiju?
Da.
Dolazite kući ili...
Ne, kod mene. Za Gorić, blizu kapele, 300 metara tom ulicom.
I koliko je nadogradnja?
7 eura. I gel nam prirodne je 5.
Izlivanje?
13. Kad se odlučite kad bi vam odgovaralo, pa ćemo se dogovoriti.
Je li radite još nešto od tih kozmetičkih usluga ili samo nokte?
I depilaciju.
Iz tržišne inspekcije, koja je nadležna da kontroliše ovakav način rada, kažu da su svjesni razmjera ovog problema po broju prijava koje su primili za različite vrste djelatnosti koje građani obavljaju nelegalno u stanu ili kući, ali su, kažu inspektori, kada prime prijavu nemoćni, prvenstveno zbog zahtjevne pravne procedure. PR uprave za inspekcijske poslove Crne Gore Iva Čukić-Šoškić objašnjava.
Uprava za inspekcijske poslove do sada je dobila određeni broj prijava koje se odnose na obavljanje djelatnosti u stanu. Međutim, zbog ustavnog načela nepovredivosti stana, inspektor nema ovlašćenja da kontroliše vršenje bilo koje djelatnosti u stanovima građana bez odgovarajućih sudskih naloga.
A kako reaguju oni koji se na tržištu suočavaju sa nelegalnom i nelojalnom konkurencijom i u uslovima ekonomske krize posluju, a legalno izmirujući obaveze prema državi, pritom i zapošljavaju radnike? Potpredsjednik Udruženja frizera Crne Gore i vlasnik 3 frizerska salona koji zapošljava 50 radnika Zoran Vukčević kaže da bi država morala da stane na put onima koji nelegalno rade, jer zbog takvog načina rada oni koji uredno plaćaju obaveze prema državi i radnicima zatvaraju svoje salone.
Odlasci po kuća, po stanova, ne znam sam kako bih to nazvao, to sve smeta nama koji smo legalni, koji smo u tokovima, koji zapošljavamo jednoga ili do 50-60 radnika, normalno da nam sve to smeta i da ovu državu vodi u neki, da kažem, propast, da svi razmišljamo da idemo svi u slobodne strelce, da ne plaćamo nikome nikakve ni osiguranja, ni usluge, ni poreze. Eto je da napelna ovu državu, ako je da otvori malo oči, pogleda okolo sebe i da dovede, možda su to neki, da kažem, ajde navijači, partijski ili ne, koji imaju slobode da mogu da radi nelegalno. Ja i mojih 50 radnika stvarno ne možemo, moramo sve doprinose ovoga svijeta da platimo našoj državi i nije mi žao kad bi se drugi, bar 50% njih pridržavali koji se bave ovim mojim zanatom.
Za razliku od frizera, predsjednica Udruženja kozmetičara Crne Gore sa 30-godišnjim iskustvom i vlasnica kozmetičke kompanije Charm Olga Nikčević ima razumijevanja za koleginice jer ih je, kaže, uglavnom nužda natjerala na to. Ona smatra da je potrebno da im država putem kredita pomogne da pokrenu sopstveni biznis.
Za rade kod raznih poslodavaca, za to dobijaju procenat koji je minimalan i odlučuju se da rade kod kuće jer im se bolje isplati. Naravno da se ne slažem da se taj porez, ali mislim da bi ih trebalo pomoć da krenu u sopstveni biznis.
Olga Nikčević napominje da možda nije prava sagovornica na temu nelojalne konkurencije jer je vlasnica licencirana škole za kozmetičarke, ali smatra da iskusni kozmetičari imaju svoju klijentelu.
Svojim radom i trudom se pobrinemo da je zadržimo, a ne mislim da je nešto od presudnog značaja. Ipak kvalitet i ono što neko zna da radi dođe do izražaja, bilo on prijavljen ili ne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Još jednom najvažnije vijesti, Crna Gora i Bosna i Hercegovina treba da riješe pitanje Sutorine bez svađe, poručio episkop Srpske pravoslavne crkve Grigorije. No bosansko-hercegovački pravni eksperti već su konstatovali da je Sutorina crnogorska. Ideja Velike Albanije nema podršku u državama regiona, ocijenio potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 4 osobe zbog organizovanja odlaska na ratišta u Siriji i Iraku. Policija još ne zna identitet napadača koji su nožem izboli maloljetnika na sjeveru Mitrovice. U Panami počinje dvodnevni američki summit među predsjednicima Barack Obama i Raul Castro. Avion sa 16 tona medicinske pomoći sletio u Sanu, glavni grad Jemena. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci, u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 10. aprila. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.